Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună ziua! O nouă ediție Jurnal Militar, prima din această lună octombrie, la start pe frecvențele Radio România, Oltenia, Craiova. Sunt Edi Nicola și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. Vorbim în această emisiune despre modulul de pregătire militară de bază în tabăra de instrucție Peridăi și în poligonul automatizat Poplaca pentru studenții de anul întâi ai Academiei Forțelor Terestre din Sibiu. Sunt prezente ultimele evenimente din Ucraina, dar vom aduce vești și din țară, dar și de peste hotare, de la militarii aflați în misiuni internaționale. Deschidem ediția cu situația din Ucraina, unde invitatul lui Paul Palenciar la subiectul săptămânii este Petre Otu, istoric, profesor universitar și colonel în retragere. O discuție despre recentele referendumuri ilegale organizate de Federația Rusă în teritoriile ocupate, despre posibilitatea ca Vladimir Putin să ordone un atac nuclear, dar și despre valul de nemulțumire pe care mobilizarea parțială l-a cauzat în rândul cetățenilor Federației Ruse. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, în contextul referendumurilor ilegale din teritoriile ocupate de către Rusia în Ucraina, credeți că Vladimir Putin va lansa un atac nuclear invocând ca pretext că de acum înainte armata Ucrainei atacă, lovește teritoriul Federației Ruse?
E greu de spus. E greu de spus ce poate să facă Kremlinul și liderul acestuia, Putin. E posibil să utilizeze arma nucleară, dar ar fi un precedent extrem de periculos, care arunca omenirea într-o altă criză cu o altă dimensiune. Oricum nu trebuie exclusă o asemenea variantă a folosirii armelor nucleare, chiar dacă tactice, dar impactul ar fi devastator asupra relațiilor internaționale. Nu trebuie să excludem o asemenea ipoteză, având în vedere evoluțiile de pe front nefavorabile în mare măsură Federației Ruse.
Care credeți că ar fi reacția NATO dacă Vladimir Putin folosește totuși arma nucleară în Ucraina?
Există probabil convorbiri între Statele Unite și Federația Rusă, dar potrivit Tratatului Nord Atlantic, articolului 5, teritoriul Ucrainei nu este protejat de către NATO militar vorbind. Nu știm care va fi reacția Statelor Unite, ce planuri au, așa că e greu să glosăm și să facem scenarii care pot să fie infirmate a doua zi, cum a fost, de exemplu, ideea că Putin nu va ataca Ucraina la 24 februarie 2022. E greu de spus, dar poate rațiunea, dacă există un sâmbure de rațiune într-un război, să prevaleze și aceste arme tactice nucleare să nu fie folosite. Prezența forțelor aliate în România, a grupurilor de luptă, a NATO, a aliaților partenerului strategic american este foarte importantă pentru descurajarea intențiilor Federației Ruse, Federație Rusă care este implicată într-un act de agresiune împotriva Ucrainei, un vecin fără întoială și care a creat o criză internațională extraordinar de complexă, poate cea mai gravă criză de după al doilea război mondial. Hai să ne spunem că poate după al doilea război mondial, dar oricum după criza rachetelor din Cuba din 1962, este cea mai gravă criză internațională care deocamdată nu știm cum se va încheia. Putin a amenințat cu folosirea armelor nucleare tactice, ceea ce ar fi o premieră postbelică după cele două bombardamente atomice de la Hiroshima și Nagasaki, care s-au făcut într-un anumit context istoric de finalul celui de-al doilea război mondial. Noi sperăm să nu se ajungă la așa ceva, dar fără îndoială tensiunea este maximă în raporturile internaționale, iar România este o țară de frontieră pentru NATO, aici se termină frontiera NATO și, desigur, prezența noastră în NATO este o garanție de securitate în actualul context politico-strategic.
Recenta mobilizare parțială pe care președintele Vladimir Putin a decretat-o în Rusia a stârnit un val de revoltă și chiar proteste de stradă în rândul rândul rușilor de rând. Credeți că este acesta momentul cheie care va declanșa răsturnarea regimului Putin de la putere?
Nu cred. Fără îndoială, societatea rusă conștientizează dimensiunile tragice ale deciziei din 24 februarie. Vor fi în continuare revolte pentru că nimeni și nemulțumiri profunde ale societății ruse, care fără îndoială nu dorește să-și vadă tineretul afectat de război, dar eu nu cred că se va ajunge la o implozie a societății ruse, implozie care nu știm ce efecte va avea. Deci eu personal nu cred că aceste nemulțumiri la nivelul societății ruse vor duce la o implozie a regimului Putin. Și acolo sunt diverse scenarii, dar e greu de prevăzut așa ceva.
Ambasada Statelor Unite la Moscova, cât și cea a României, își sfătuiesc cetățenii să părăsească urgent teritoriul Federației Ruse. Ce trebuie să înțelegem din asta?
Să părăsim teritoriul Federației Ruse. Asta e mesajul, trebuie ascultat mesajul autorităților române și autorităților americane. Probabil că există informații care dovedesc o escaladare a crizei, iar una din această escaladare a crizei, am mai discutat în cadrul interviului dumneavoastră, ar fi folosirea armelor nucleare tactice.
Când și mai ales cum credeți că se va termina războiul din Ucraina?
Observați, ca istoric, sunt foarte prudent cu viitorul, cu proiectarea viitorului, întrucât există evenimente care pot da peste cap toate scenariile posibile. Războiul se va termina într-un fel, fie că va fi un război înghețat, fie că va fi un război cât de cât prelungit, să spunem așa. Speranța mea ca istoric ar fi aceea ca Occidentul să dovedească mai multă unitate în relația cu Federația Rusă și să nu ajungă la compromisuri de genul celor care au fost în istorie.
Domnule profesor, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu.
Și ca să continuăm ceea ce spunea profesorul Petre Otto în interviul pe care tocmai l-am ascultat, vineri Vladimir Putin a anunțat formal într-un discurs susținut la Kremlin anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetsk, Lugansk, Kherson și Zaporojie. Drept urmare, la scurt timp, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a exprimat poziția alianței vis-a-vis de acest fapt. This is the second
time. Este a doua oară când Rusia ia cu forța teritoriul ucrainian, dar acest fapt nu schimbă natura conflictului, care rămâne războiul brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și nu schimbă angajamentul nostru de a sprijini Ucraina. NATO nu este parte la conflict, dar oferim sprijin Ucrainei pentru ca aceasta să-și poată susține dreptul la autoapărare consacrat în Carta Organizației Națiunilor Unite. Alianța noastră este una defensivă. Suntem uniți și hotărâți să apărăm și să protejăm fiecare aliat NATO și fiecare centimetru din teritoriul aliat.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, o declarație dată vineri seara la Bruxelles, în care a exprimat răspunsul alianței la anunțul lui Vladimir Putin de anexare la Rusia a 4 regiuni din Ucraina. Am pregătit și un comentariu la tot ceea ce au însemnat declarațiile de vineri privitoare la situația din Ucraina. Îl ascultăm pe expertul internațional în politici de apărare, Harry Bucur-Marcu, invitat sâmbătă dimineață la Jurnal Militar, emisiune realizată de colegii noștri din redacția de la București, pe Radio România Actualități.
Este un moment de disperare strategică, zic eu, în ceea ce privește atitudinea Moscovei față de războiul pe care l-au pornit la 24 februarie. În sensul în care o eventuală anexare s-a așteptat toată lumea, că de-aia s-au dus la război, ca să cucerească teritorii. Dar nu în felul acesta, cum se întâmplă acum. Adică ei sunt în situația că au pierdut inițiativa operativă și tactică în teatrul de război din Ucraina și ca urmare a pretinde că pot să anexeze teritorii în asemenea condiții este un gest de slăbiciune strategică, nu de putere. Dacă erau puternici, ar fi trebuit întâi să cucerească și formă să anexeze. Ori ei nici nu știu unde să pună bornele de noua frontieră a Federației Rusă, dacă ar fi să o marcheze pe teritoriul Ucrainei, nu ar știu unde să pună bornele, pentru că bornele astea se schimbă, adică situația este fluidă în regiunile acestea pe care le-au declarat ei ca făcând parte din Federația Rusă în momentul de față. Pe lângă asta, mai există și varianta în care Putin a fost obligat să declare această anexare. De ce? Pentru că dacă ar fi declarat-o peste vreo două săptămâni, cine știe ce teritoriu mai fi avut de anexat. Federația Rusă a pornit un război pe care nu l-a pregătit bine din punct de vedere militar. Ei erau perdanți de la început, de când au constituit forța de 180.000. Se vedea cu claritate că o asemenea forță nu era în stare să facă misiunile la nivelul de ambiție pe care și l-au propus inițial, de aceea au și renunțat la direcția nord înspre Kiev. Și, de asemenea, nu sunt în stare să păstreze teritoriile pe care le-au cucerit prin luptă, cum bine se vede din acțiunile ofensive ale Ucrainei.
Ei cu siguranță se așteptau ca acest război să dureze foarte puțin, iar victoria lor să fie imediată.
Eu cred că ei sunt deficitari în ceea ce privește gândirea militară și mai ales știința și arta militară. În sensul în care ar fi trebuit să planifice pe variante, să inclusiv să ia în calcul varianta în care Zelenski nu fuge și varianta în care ucrainienii se apără. Ei bine, ori nu au luat în seamă o asemenea variantă, ori nu s-au priceput să găsească soluții la situația asta. Realitatea este că tot ce pot să facă rușii este să distrugă, să ucidă, să facă crime de război, care într-adevăr sunt partea misiunii de anihilare a unei națiuni. În afară de asta, militarii n-ar fi trebuit să fie atât de obedienți cu conducerea de la Kremlin în momentul în care li se cere să facă crime de război, de exemplu. Suntem în situația în care sperăm că ucrainienii vor continua să profite de pe urma ajutorului pe care îl primesc de toate felurile, și diplomatic, și politic, și militar, și umanitar, și să continue să-și apere patria și să continue să-și o elibereze. Cum a zis și secretarul general NATO foarte clar, această anexare de ieri a fost formală și nu are consecințe, nu schimbă în vreun fel natura războiului sau modul în care noi îi sprijinim pe ucrainieni ca să-și recâștige și independența și teritoriul.
Eu te căutam odată, dar nu mă vedeai și mă întristai. Azi am încercat să spun
Excelentă această piesă semnată Vank, lansată fix în urmă cu 20 de ani de zile și inclusă pe albumul În haine noi. 18:15, Jurnal Militar, merge mai departe cu Actualitatea Militară.
Actualitatea Militară.
Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit în această săptămână cu omologul sârb, generalul Milan Moisilovici, în cadrul vizitei pe care acesta a efectuat-o în România. Cei doi oficiali au discutat despre mecanismele de gestionare a crizelor în cadrul inițiativelor regionale din Balcani și din Europa de Sud-Est, precum și despre stadiul relațiilor de cooperare între cele două armate. În actualul context geopolitic, marcat de războiul Federației Ruse în Ucraina și de provocările de tip hibrid în Europa, cei doi șefi ai apărării au subliniat că stabilitatea în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică. Programul delegației militare sârbe a mai cuprins și vizite la comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, la Academia Forțelor Terestre din Sibiu și la sediul Batalionului 26 Infanterie din Craiova. Personalul bazei 86 aeriene de la Burcea, județul Călăraș, a marcat joi printr-o ceremonie militară 70 de ani de funcționare a structurii. Unitatea poartă numele unui erou al aviației militare de vânătoare române, locotenentul aviator Gheorghe Mociorniță, căzut la datorie în cel de-al doilea război mondial. În baza de la Burcea se află cele 17 aeronave de luptă F-16 achiziționate de forțele aeriene române. La festivitatea din baza 86 aeriană a fost prezent și ministrul Apărării Naționale, Vasile Tâncu.
Dumneavoastră sunteți copiii teribili ai armatei noastre și cred că acest lucru vă pune în avangarda schimbării de atitudine și de mentalitate. De aceea, astăzi când trăim vremuri periculoase, astăzi când nu ne mai antrenăm doar de dragul antrenamentului, când nu zburați doar de dragul de a fi mai bine pregătiți, ci într-o misiune care este una reală de apărare a României în fața unui pericol, vreau să vă rog să continuați a fi în avangarda schimbării. Avem nevoie în fiecare moment să distrugem inerția, să distrugem formalismul și birocrația care uneori atinge și armata.
Moment aniversar în această săptămână și la Râșnov, acolo unde baza 42 Comunicații și Tehnologia Informației a împlinit 50 de ani de la înființare. Cu această ocazie, drapelul de luptă al unității a fost decorat prin decret prezidențial cu Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor. Iar la Sebeș, centrul 346 Comunicații și Tehnologia Informației și-a sărbătorit jubileul printr-un ceremonial militar și religios. Comandantul centrului, locotenent colonelul Gabriel Iancu Iacob.
Sunt 50 de ani de energie, sunt 50 de ani de muncă. M-am bucurat foarte mult că în curte au venit oameni care au lucrat aici în ultimii 50 de ani și ăsta a și fost scopul primordial acestei ceremonii, de a se întâlni vechea generație cu noua generație, un soi de transfer de informații și de experiență. Centrul are misiuni de sprijin comunicații și informatică în aproximativ 6 județe, atât la nivel strategic cât și la nivel tactic. De asta ne aflăm noi aici și dumneavoastră astăzi la cei 50 de ani.
Mai sunt câteva zile până la startul ediției din acest an a ștafetei veteranilor. Pe 5 octombrie, voluntarii Invictus vor porni din capitală pe cele trei trasee, denumite în mod simbolic după culorile drapelului național, albastru, galben și roșu. Primul traseu va străbate sudul țării și Banatul, itinerarul galben va trece prin centrul României, iar cel roșu prin Dobrogea, Moldova și partea de nord a țării. Cele trei ștafete se vor reuni la Carei pe 25 octombrie, de ziua Armatei României. Pe traseu, participanții se vor opri în semn de recunoștință la fiecare monument ridicat în memoria eroilor români. Ministerul Apărării Naționale a oferit explicații publice cu privire la sistemul radar din localitatea doljeană Cârcea, cel care are rolul de a depista zborurile la mică înălțime efectuate în zona bazei de la Deveselu. Situația este creată de lucrările de construcții în zona obiectivului militar, executate de un operator economic fără a avea avizul necesar din partea armatei. Ministerul Apărării a înștiințat în luna ianuarie a acestui an instituțiile administrative și societatea comercială de necesitate
prioritatea opririi construcției până la îndeplinirea cerințelor legale. În urma acestui fapt, operatorul economic a informat unitatea militară cu privire la asistarea lucrărilor și începerea procedurilor de avizare. La acest stadiu al construcției obiectivului industrial, radarul funcționează în limitele normale, iar Ministerul Apărării mai precizează că acest lucru este singurul interes al instituției și că va pune în aplicare toate hotărârile definitive și executorii ale instanțelor de judecată.
Mulțumesc, Adrian Gâtman, este vocea prezentă cel mai des în cadrul acestei rubrici. De la vocea lui Adrian Gâtman mergem către rubrica misiunilor internaționale realizată în această săptămână de colega mea, Teodora Mazere. Ascultăm!
Misiuni internaționale.
Aflată pe ultima sută de metri, misiunea companiei românești de infanterie care acționează în Bosnia și Herțegovina contribuie la menținerea stabilității și siguranței în această regiune. Militarii români au desfășurat numeroase patrule despre care ne vorbește locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei.
Legat de misiuni, acestea erau mai rare la început, pentru că structura de aici a vrut ca noi să ne acomodăm cu zona, cu ceea ce se întâmplă aici, inclusiv populația locală cu noi, pentru că avem vehiculele de luptă destul de mari față de celelalte naționalități. Iar acestea, în medie, la început, erau de o zi, pe o distanță de 50 de kilometri, 60 de kilometri, 100-150 de kilometri, după care, treptat, au început să fie inclusiv cu durata de două zile până la două săptămâni. Iar cea mai mare distanță pot spune că a fost executată într-o zi în jur de 450 de kilometri.
Rămânem în Europa și următoarea oprire o facem în Germania, unde un pluton românesc din Batalionul 49 Apărare CBRN Argeș s-a antrenat timp de două săptămâni alături de aliații din NATO în cadrul exercițiului Golden Mask, participând la proceduri de operare în medii contaminate. Desfășurată la solicitarea Națiunii Cadru, această activitate a reunit 650 de militari din Cehia, Franța, Germania, Italia, România, Spania și Ungaria. Capitanul Eugenia Popa, șef al operațiilor și instrucției în unitatea piteșteană, ne spune care sunt particularitățile acestui tip de exerciții.
Fiecare dintre acestea sunt diferite prin dinamica și specificul activităților, precum și prin particularitățile mediului în care își desfășoară misiunile. O reală provocare pe care militarii români au trebuit să o depășească a fost înfruntarea condițiilor meteo nefavorabile în cele patru zile de exercițiu, în care au fost exersate în comun procedurile de operare în medii contaminate chimic, biologic, radiologic și nuclear.
Ne mutăm în Polonia, unde militarii grupului de luptă au organizat o expoziție de tehnică militară la care au fost invitați să participe elevi din cadrul școlilor cu nevoi speciale din orașele Elk și Lomza. Cei mici au fost încântați și au reușit să observe îndeaproape sistemele antiaeriene Gepard, tancurile sau tunurile autopropulsate. Au fost organizate jocuri sportive și multe alte surprize pregătite pentru a încuraja și a le oferi o zi memorabilă copiilor alături de militarii NATO. Schimbăm continentul și ne îndreptăm atenția spre Africa. Lansată în primăvara anului 2010 sub egida Uniunii Europene, misiunea militară desfășurată în Somalia presupune derularea de activități pentru consolidarea organizării și pregătirii armatei Republicii Federale. Despre situația de securitate din zonă, seniorul național al României, majorul Marian Doroftese.
Situația de securitate în prezent în Somalia și în zona Mogadishu aș putea spune că este volatilă. Organizația teroristă Al-Shabaab, afiliată la mult mai cunoscută Al-Qaeda, executând cu regularitate atacuri cu dispozitive explozive improvizate, foc indirect, inclusiv asupra bazei în care sunt dislocați militarii români, sau atacuri complexe. Ținta principală a atacurilor o reprezintă în majoritatea cazurilor forțele de securitate somaleze, forțele Uniunii Africane reprezentate de ATMIS, precum și instituțiile guvernamentale din Somalia.
Mulțumesc, Teodora Mazere. Mergem mai departe. Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea. Aceste cuvinte îi aparțin lui Nelson Mandela. În această dimineață au avut loc festivitățile de deschidere a noului an universitar 2022-2023 în instituțiile militare de învățământ superior. Studenții de anul întâi ai Academiei Forțelor Terestre au parcurs înainte de începutul anului universitar modulul de pregătire militară de bază în tabăra de instrucție Peridei și în poligonul automatizat Poplaca. Aceasta este una dintre cele mai solicitante perioade din viața de student militar. Au fost zile pline de efort fizic și intelectual, de încordare psihică, care i-au purtat pe gadeți în situații noi și provocatoare. Teodora Mazere a stat de vorbă cu Grațiela Dina, fostă elevă a Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, actualmente studentă în anul întâi în cadrul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu, despre perioada și dificultățile întâmpinate în această tabără.
O provocare adevărată, nu mă așteptam să fie atât de solicitant, mai ales din punct de vedere al unei fete. Noi fiind mai finuțe, având alte opțiuni până acum și alte principii, dar m-am descurcat surprinzător de bine. Am trecut cu brio, având și colegii aproape și colegele, și a fost totul minunat. Mă așteptam să fie mai ușor, am zis că oamenii poate mai exagerează, poate zic că, mamă, Academia Forțelor Terestre e ceva foarte, foarte greu, dar nu este atât de ușor, chiar nu este ușor. Am avut primul marș, am plecat la ora 4 din academie, am avut de mers 11 km cu ranița, cu tot armamentul și echipamentul din dotare. A fost solicitant, am avut o singură oprire, acolo am zis că nu mai putem, deja eram obosiți, dar am avut noroc cu gradații și cu cadrele militare care ne-au încurajat și a trecut.
Trecem la partea nostalgică. Acum 21 de ani eram și eu student în anul întâi aici și ca spații de cazare eram în niște barăce. Văd că lucrurile au evoluat și sunteți cazat în Corimece. Cum sunt aceste spații de cazare?
Condițiile de acum sunt excepționale, având în vedere că suntem într-o pădure, în câmp, chiar sunt foarte bune. Stăm 4 fete în cameră, adică nu ne putem plânge, avem o baie de care ne putem folosi, mai ales că după zi de instrucție este absolut necesar acest lucru. Da, chiar avem condiții neașteptate de bune.
Părinții, cum ții legătura cu ei? Vorbești zilnic la telefon?
La telefon nu vorbim zilnic, dar în fiecare zi comunicăm prin poze, mesaje scurte atunci când am timp, iar la câteva zile îi sun și le povestesc mai în detaliu ce se întâmplă, pentru că sunt și ei curioși, se gândesc în permanență la mine și la ce fac pe aici, dar sunt mândri și mă încurajează și asta mă ajută enorm de mult să trec peste toate provocările acestea.
Care ți se pare cel mai dificil aspect din ceea ce ai făcut până acum?
Echipamentul, cred. Activitățile acestea, într-o oarecare măsură, le-am mai avut și pe la liceu, am mai avut zile pline și acolo, doar că eram liberi, eram cu uniforma pe noi și atât, dar acum echipamentul mai greu cu vesta și cu casca ne-a pus puțin în dificultate, având și armament, a fost puțin mai greu.
Cum e să fii îmbrăcat acum în ținută de instrucție?
A fost un șoc la început, trecând de la ținuta de clasă pe care o purtam mereu, ținuta albastră cu cămașă, și ajungând să fiu în combat, m-am simțit mai matură. A fost diferit, dar a fost frumos. Mi-a plăcut, așteptam să ajung aici și să mă văd îmbrăcat așa.
Mai aveți aproximativ 3 săptămâni până la jurământ, nu?
Da.
Pregătită sufletește pentru acest eveniment?
Da, cred că voi retrăi din nou emoțiile pe care le-am avut în clasa noua când am depus primul jurământ militar și cred că va fi la un alt nivel, foarte diferit, mult mai emoționant, dar sper să fie totul bine și sunt sigură că va fi așa.
Așadar, a fost o perioadă de instruire intensă, la finalul căreia studenții sunt mai pregătiți, au descoperit că limitele lor sunt mai sus și mai presus de toate vor înțelege de ce mereu împreună are o semnificație aparte pentru toți cei care au trecut sau trec prin Academia Forțelor Terestre din Sibiu. Vă propun să-l ascultăm pe Cosmin Ilina, colegul Grațielei Dina, în perioada petrecută în liceu la Craiova.
E o experiență unică, m-am adaptat repejor. A fost destul de dificil prima dată, pe moment, dar lucrurile încep să vină de la sine.
Cu siguranță ore de instrucție militară generală ați făcut și în liceu, dar nu se compară cu ceea ce faceți aici. E diferență mare, nu?
Diferență foarte mare, atât fizică și psihic. Și sunt anumite module care în Colegiul Național Militar nu existau absolut deloc. Personal, modulul de tactică militară mi s-a părut cel mai interesant. Necesită și condiție fizică și psihică și
muncă în echipă.
Am avut prima tragere săptămâna trecută, atât cu pistoletul cât și cu pistolul mitraieră.
Și cum a fost sentimentul când ai tras prima dată?
Un sentiment unic. Prima dată am avut ceva emoții. La primul foc m-am speriat, dar după devin lucrurile normale.
Așadar, mulțumim foarte mult, Teo Mazere. Le urăm succes noilor studenți ai Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu. Doamnelor, domnilor, am ajuns la final cu această ediție Jurnal Militar aici la Radio România Oltenia Craiova. Sunt Edi Nicola, vă doresc o seară excelentă. Ne reauzim peste o săptămână pe aceleași frecvențe. Toate cele bune!